7:18 minūtes, un šajā brīdī runāsim par karstumu upuriem, par epidemioloģisko situāciju un kā tas ietekmē neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbu. Un mums tiešraidē pievienojas dienesta vadītāja Liena Cipula. Labrīt!
Labrīt!
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests jūt šo karstuma vilni un kaut kādu darbu tas jums ietekmē?
Jā, noteikti mūsu izsaukumu skaits pašlaik ir pieaudzis no 100 līdz 150 dienā, tieši pēdējās dienās, un izsaukumi pārsvarā ir saistīti tie papildus izsaukumi ar to, ka cilvēkus ietekmē karstais laiks, un arī ir gūts daudz vairāk traumas, kā arī katru dienu mums ir slīkšanas gadījumi un jādodas glābt dzīvības pie ūdens tilpnēm.
Šie karstuma upuri, kas tās galvenās problēmas ir tur?
Visbiežāk tas ir saistīts ar jau hroniskām saslimšanām, kas karstuma ietekmē pasliktina cilvēka veselības stāvokli, nav lietots pietiekami šķidrums un nav ievērots tas režīms, ka dienas laikā nevajadzētu ilgstoši uzturēties saulē, un tas tiemžēl netiek ievērots, un ir sevišķi veciem cilvēkiem veidojās dažādas veselības problēmas, tā kā viņi vēršas pie mums. Arī pieaudzis ir zvanu skaits uz ģimenes ārstu konsultatīvu, tāruni, un jāsaka, ka jā, ļoti svarīgi acīm redzot nepārtraukti atgādināt par to, kā mēs varam izvairīties no šīs karstuma ietekmes, kā sev maksimāli pasargāt.
Jā, bet nākamajās dienās mums tagad svētki, tātad karstumam klāt vēl nāks Līgo svētku un Jāņu problēmas.
Jā, un tieši šogad tiešām būs ļoti labs laiks un daudz pēc kārtas brīvu dienu. Es ļoti aicinu cilvēkus neaizrauties ar pārmērībām, sevišķi attiecībā uz alkoholu arī lietošanu, jo Jāņos mēs zinām, ka cilvēki vairāk varbūt dzer alu nekā ikdienā. Tad šajos svētkos vajadzētu ar to visu tiešām ļoti uzmanīgi, jo karstā laika ietekme, protams, var arī pastiprināt dažādas reakcijas cilvēkiem, ja viņi arī lieto pārmērīgu alkoholu. Sevišķi vecāku gadu cilvēkiem. Un otrs, protams, arī svētki katru gadu nes līdzi raksturīgas traumas. Tās ir, nu, tās ir uguns, kurā gūtas traumas. Tās ir traumas, kas gūtas nepazīstamās vietās, pa tumsu kaut kur ejot. Tās ir traumas, kas gūtas uz ūdens. Tā kā ļoti svarīgi ir šajos svētkos un vēl vairāk kā citās reizēs varbūt skatīties līdzi arī bērniem. Jo, nu, jā, svētki, kad ir daudz dienas pēc kārtas cilvēki grib atpūsties ar pilnu jaudu un bieži vien tas beidzas ar nepatīkamiem traucējumiem veselībai vai traumām.
Vai tas, ka šīs brīvās dienas ir vairāk nekā ierasts, tas arī ir papildus risks vēl?
Jā, protams, mēs katru gadu to varam novērot, ja ir maz svētku diena vai nav tik labs laiks, tad mums izsaukumu skaits ir būtiski mazāks kā tajos gados, kad ir vairākas svētku dienas un arī ļoti labs laiks, tad cilvēkiem tiešām biežāk veidojas dažādas problēmas, jo atpūšās ar pilnu jaudu un, protams, tas nes līdz arī attiecīgas kaut kādas notikumas, kas ir nevēlami.
Par epidemioloģisko situāciju, kā jūs to raksturotu, mums šie saslimstības rādītāji iet uz leju, vai tas arī kaut kā atsaucās uz veselības sistēmas noslodzi?
Jāsaka, ka tieši ar COVID-19 pašlaik tiešām saslimstības rādītāji iet uz leju un arī daudz mazāku cilvēku skaitu mēs nogādājam stacionāros. Tomēr vēl aizvien tāda situācija ir un vismaz 10-15 cilvēku dienā nonāk stacionārā ar tieši COVID-infekcijas smagu gaitu. Nu, es gribētu aicināt arī svētkos varbūt izvairīties no vietām, kas ir ar lielu cilvēku skaitu un nepazīstamiem cilvēkiem un tomēr zināmā mērā svinēt savos burbuļos ar draugiem, teiksim, ģimenes locekļiem, par kuriem mēs zinām, ka vai nu viņi ir pārslimojuši, vai viņi ir vakcinējušies, jo, teiksim, lielās masās vienalga šie riski atkal saslimšanai kādā brīdī uzliesmojumam padzīties ir, un es tiešām aicinu cilvēkus svinēt, viss tiešām ir labāk nekā varbūt bija martā un nemaz nerunājot par ziemas laiku, bet arī pašlaik mums tomēr vēl aizvien ir jābūt modriem un labāk svinēt ģimenes lokā vai radinieku lokā.
Tad COVID-19 tā kā nav atkāpies, lai justos drošāk?
saslimstības rādītāji ir zemāki noteikti, bet jāsaka, ka diezgan liels skaits sekvenēto paraugu rāda, ka tie ir jaunie atkal varianti, šis delta variants arī Latvijā izplatās, un, protams, pagaidām, kamēr šie saslimstības rādītāji skaitļi ir zemi, tie riski arī ir zemi, tomēr nevar teikt, ka to vispār nav, un sevišķi ņemot vērā to, ka mūsu vakcinācijas aptver vēl aizvien nav tādu, kā vēlētos, lai varētu ierobežot saslimšanu, lai mēs varētu droši teikt, ka šī saslimšana tiks mazināta arī turpmāk un neatgriezīsies ar jaunu jaudu rudenī. Jāsaka, ka mums vēl aizvien vajadzētu būt pietiekoši piesardzīgiem.
Jā, bet cik liela ir šī iespēja, ka rudenī šī infekcija atgriežas ar lielāku jaudu, ja šī vakcinācija nenotiek pietiekami raiti?
Nu, mēs jau redzējām arī iepriekšējā gadā, ka vasaras periods pagāja salīdzinoši stabili zemiem saslimstības rādītājiem, bet rudenī atsākoties skolas gaitām, mēs redzējām samēr, nu, teiksim, stabilu un tādu pietiekoši nozīmīgu saslimstības kāpumu. Visdrīzāk epidemiologi arī rudenim to pašu prognozē, bet viss būs tomēr atkarīgs no tā, vai atlikušajos vasaras mēnešos cilvēki dosies vakcinēties, izvēlēsies vakcināciju, sapratīs vakcinācijas nozīmi šīs saslimšanas apkarošanā. Un, nu, tad mēs redzēsim jau, teiksim, tā vasara, kad tuvosies noslēgumam, kādu uz to brīdi būs vakcinācijas atvera. Mēs ļoti ceram, ka cilvēki vēl aizvien daudz iesaistīsies un turpinās aktīvi vakcinēties, kā tas bija iepriekšējās nedēļā.
Šobrīd dienestam ir gadījies nogādāt slimnīcā kādu COVID-19 pacientu, kurš būtu vakcinēts?
Mūsu rīcībā nav tādu ziņu. Patiešām tie, kas nonāk stacionāros, absolūti lielākā vairumā ir nevakcinētas personas, un tie, kas nonāk intensīvās terapijas nodaļās, 100% ir nevakcinētas personas. Un pacienti līdz ar to varam teikt, ka tiešām vakcinācija pasargā no smagas slimības gaitas.
No citām slimnīcām pienāk ziņas, ka pieaug citu neatliekamo pacientu skaits. Vai tā ir?
Jā, šis fenomens bija novērots arī pagājušajā vasarā, kad mazinoties ierobežojumiem un cilvēkiem varbūt aktīvāk kalcākot savas gaitas, nu, teiksim, tā pieauga dažādu hronisko pacientu skaits, kuriem, nu, bija dažādas pārsinājumi, kuri nebija vērsušies varbūt pietiekoši laicīgi pie ārsta. Un arī šogad mēs redzam, ka tieši terapijas nodaļas, tieši tās nodaļas, kas saistīts ar hronisko pacientu ārstēšanu, piedzīvo pacientu pieplūdumu, un jā, šajās nodaļās tiešām pašlaik ir problēmas arī dažreiz ar pacientu vietām. Tiek darīts viss, lai to nodrošinātu, un pašlaik ļoti aktīvi notiek COVID gultu pārprofilēšana atpakaļ uz šo terapijas profilu, lai varētu visiem nodrošināt nepieciešamo palīdzību. Tomēr gribu uzrunāt īpaši arī hroniskos pacientus, atjaunojiet sakarus ar saviem ģimenes ārstiem, pārunāt iet iespējas, koriģēt terapijas, veik diagnostiskos izmeklējumus, jo, protams, tad, kad cilvēks nonāca slimnīcā, nu, teiksim tā, iespējas veiksmīgi izārstēties bieži vien ir daudz grūtāks un daudz ilgāks laiks paiet nekā tad, ja cilvēks vēršas pie ārsta laicīgi, ievēro visas rekomendācijas, un arī pašlaik karstajā laikā tieši šie hroniskie pacienti, tie pacienti, kam ir dažādas terapeitiskas saslimšanas, sirds saslimšanas ir pirmā, kuriem var veidoties nopietni pārsinājumi un nopietnas veselības problēmas, tāpēc vēl jau vairāk ir jābūt kontaktos ar ģimenes ārstu un nekādā gadījumā nedrīkst neievērot, teiksim, medikamentu lietošanas režīmu vai kaut kā citādāk, nu, teiksim, neievērot arī režīmu, nedoties saulē un tam līdzīgi. Tā kā, jā, terapijas pacienti tā ir pašreiz rūpa gan slimnīcām, gan arī neatliekamās palīdzības dienestam.
Jā, un vēl mūsu sarunas noslēgumā gribēju vaicāt, kā jūs organizēsiet tālāk savu darbu? Jūs esat ievēlēti arī Ogres domē, jūs darīsiet gan vienu, gan otru, jeb izšķirsieties par vienu darbu?
Pašlaik es plānoju darboties kā deputāte, nekādus citus amatus es neplānoju ieņemt un arī ļoti, teiksim, aktīvi iesaistīties politiski, interesēs, nē, tomēr kā deputāte plānoju darboties. Vakar man bija saruna ar ministru, kurš arī akceptēja, ka tas tā varētu arī notikt. Raudzīsimies, cik daudz laika tas paņems un kā es varēšu savienot šos pienākumus. Pašlaik plānoju, ka man tas izdosies.
Bet ja jūs redzat, ka tas prasa ļoti daudz laika un jāpieņem lēmums, kam par labu tad tas varētu būt?
Viennozīmīgi tas ir dienests ir absolūta mana darba prioritāte un tas arī tas, kas ir mans liels pienākums pret sabiedrību, to laiku, kas man atvēlēts darbam dienestā, maksimāli arī veltīt tam un ogres tomēr savienot pašvaldību ar jebkuru citu darbu, tas arī tiek paredzēts likumā. Ja man tiešām radīsies tāda sajūta, ka es varu pievilt teiksim, savu dienestu un sabiedrību ar darbu ogres domē, tad es noteikti izvēlēšos atgriezties ar pilnu jādu dienestā un nolikt deputātu mandātu, bet pašlaik, manuprāt, es to varēšu apvienot.
Jā, un jūs pozīcijā vai opozīcijā būsiet?
Ziniet, es godīgi sakot nezinu, es ceru, ka būs iespēja strādāt pozīcijā, bet tā kā es neesmu politiskās partijas biedres, nepiedalos koalīcijas veidošanas sarunās un faktiski rēķinos ar to situāciju, ka tā man tiks pasniegta un arī tā arī darbošos.